Komentiramo s spletnim portalom časnik.si.
Prebrali bomo komentar, ki ga je na portalu časnik.si napisal Renato Podbersič. Komentar nosi naslov Resnico o poboju nedolžnih ustavljal tudi Zvonko Fišer, od leta 2011 generalni državni tožilec. Ker je nekoliko daljši, bomo prebrali zgolj prvi in zadnji del razmišljanja, ki ga lahko v celoti preberete na portalu časnik.si. Januarja se večina slovenskih tiskanih in tudi elektronskih medijev spomni tragedije v Cerknem ob koncu januarja 1944. Na slovesnosti leta 2019 je bil srednji govorec nekdanji predsednik Republike Slovenije Milan Kučan. Na MMC RTV Slovenija pa so prispevek o tem naslovili ob spominski slovesnosti po poboju mladih v Cerknem poziv k uporu sovražnemu govoru. Na Brcih pri Cerknem je sicer v organizaciji Združenja borcev za ohranjanje vrednote NOBEM Idrija Cerkno potekala slovesnost v spomin na poboj udeležencev partijske šole pred 75 leti. V februarju pa se spominjamo aretacije in umora 15 nedolžnih domačinov iz Cerkne in okolice, ki so jih pripadniki VOS aretirali in umorili februarja 1944 kot posledico nemškega napada na Cerkno. Močno dvomim, da bo ta okrutni zločin danes doživel odmev in obsodbo v naših večinskih medijih. Zgodovinar in cerkljanski rojak dr. Boris Mlakar je leta 2000 pri Goriški mohorjevi družbi izdal knjigo z naslovom Tragedija v Cerknem po zimi 1944. S to knjigo je dr. Mlakarju prepričljivo uspelo dokazati, da pobiti na Lajšah pri Cerknem v začetku februarja 1944 niso bili krivi za nemški upad v Cerkno, ampak da je šlo za izdajstvo v partizanskih vrstah, pomankanje varnostnih ukrepov in prepričanje o nepotrebnosti konspiracije. Knjiga je doživela velik odmev ne samo na Primorskem, hkrati pa je nekatere zagovornike komunistične revolucije spet postavila na preizkušnjo. Stvari nikakor niso želeli prepustiti na ključu, zato so organizirali nekaj pritlehnih napadov na avtorja in njegovo delo, je zapisal Renato Podbersič. Opozoril je, da so vosovci 3. februarja 1944 v Cerknem in okoliških vaseh prijeli 15 ljudi in jih ves dan zasliševali. Zvečer so jih zvezali, obsodili na smrt in jih nato posamezno vodili k breznu na Lajšah, kjer so vsakega posebej ustrelili v tilnik in vrgli v brezno. Na seznamu za umor naj bi bilo po pripovedovanju domačinov še več ljudi, ki pa jih vosovci ob nameravani aretaciji niso našli doma. Umorjeni so bili kmet Filip Bevk, učiteljica Pavla Pa, šivilja Pavla Sedej, kmet Anton Mlakar, zidar Janez Ambrožič, čevljar Rudolf Bogataj, hišnica Karlina Zorzut, šivilja Angela Ržen, kmetica Katarina Mezek, služkinja Malka Purgar, trgovec Franc Rojc, mesar Albert Kavčič ter oba cerkljanska kaplana, Lado Piščanc in Ludvik Sluga. Eni žrtvi, šoferju Josipu Bavconu, sicer poročenemu v Cerkno, je obstreljenemu uspelo pobegniti in je vojno preživel. Po vojni ga je OZNA aretirala in zaprla, vendar so ga kmalu izpustili. Do smrti leta 1984 pa so ga zasledovali in nadzirali. Podbersič nadaljuje, da je Lado Piščanec rojen v Trstu bil kaplan v Cerknem od leta 1941, Ludvik Sluga doma iz Svete Lucije pa od maja 1942. Ob aretaciji so ju partizani oba obtožili vohunjenja za Nemce ob napadu na partijsko šolo v Cerknem. Očitno je bil umor kaplana Piščanca načrtovan že prej, vsaj jeseni 1943. Partizani so ga zaprli že konec oktobra 1943. Med ljudmi je bil kaplan Piščanc precej znan in priljubljen, slovel je tudi kot narodnjak in pesnik. V arhivu nekdanje tajne politične policije v Ljubljani so ohranjeni dokumenti o njegovem zaslišanju, ko je vosovec Tomaš med drugim o njem zapisal. Piščanc ima ime, ni bilo dobro obtožiti ga belogardizma, ustno več. Toda to mnenje ga ni rešilo. Umor je očitno sledil odločitvi najvišjih predstavnikov partizanskega gibanja na Primorskem. Zavedali so se posledic uboja duhovnika, zato so med drugim zapisali. Ker bo to na Primorskem prvi primer duhovnika, justificiranega od OF, bomo seveda morali stvar prepričljivo pojasnjevati. Po samem umoru je bilo treba zadušiti negodovanje ljudi. O tem več zvemo v poročilu začetka marca 1944, ki ga je Vos naslovil na KPS. Po umoru kaplanov, piščanca in sluge se je stanje zelo spremenilo, celo sredinci so divje razpoloženi proti partizanom. Sicer se je že po letu 1958 bolj ali manj odkrito govorilo, da v cerknem umorjeni niso bili krivi za izdajstvo. Še več, to naj bi storil partizanski major Hrastnik v nemški vohunski službi, ki so ga že spomladi 1944 partizani sami prijeli in ustrelili zaradi izdaje. Toda vse do demokratizacije je slovenska partijska oblast tudi s pomočjo režimske publicistike in dela stroke v narekovajih ustrajala pri konstruktu belogardističnega izdajstva. Primer, pisatelj Tone Svetina je v odmevnem vojnem romanu Ukana prav pretiraval z obtožbami na račun kaplana Piščanca. Resnica jih ni zanimala, pač pa so ustrajali pri lastnih ideoloških in političnih konstruktih. Resnico o poboju nedolžnih je ustavljal tudi Zvonko Fišer od leta 2011, generalni državni tožilec. Ne nazadnje, to dokazuje tudi naslednji primer. Sredi novembra 1977 je Zvonko Fišer kot občinski javni tožilec na občinsko sodišče v Idriji vložil obtožni predlog zoper duhovnika Janeza Lapanjo in Stanislava Medveščka ter gospodinjo Amalijo Jereb. Očital jim je, da so povzročili vznemirjenost državljanov in zmanjšanje njihovega zaupanja v ukrepe državnih organov. To naj bi storili s tem, ko so jeseni 1975 na kraju na Vršeh pod hribom Lajše nad Cerknim dali postaviti 2,5 metra visok spomenik v obliki križa februarja 1944 likvidiranim narodnim izdajalcem. Tedanji dekan Medvešček pa naj bi kot verski predstavnik zlorabil svobodo opravljanja verskih opravil in obredov s tem, ko je omenjeni križ blagoslovil. Dogodek bi bil označen za še eno farso iz časov komunizma, če ne bi ugotavljali, da je isti Zvonko Fišer leta 2011 postal generalni državni tožilec v samostojni državi Republiki Sloveniji. Kmalu po demokratičnih spremembah na Slovenskem je končno napočil čas tudi za obuditev spomina na nedolžne žrtve na Lajšah pri Cerknem. Tako se je na binkoštno nedeljo maja 1991 tam vršila spravna slovesnost za vse žrtve druge svetovne vojne na Primorskem. Hkrati pa so tudi simbolno pokopali cerkljanske žrtve. Julija 1995 so prostor dokončno uredili z blagoslovom kapelice, križevega pota in spomenika ob breznu. Pokojni profesor Otmar Črnilogar je ob tej priložnosti in ob 50. obletnici konca druge svetovne vojne pripravil besedilo križevega pota, ki je potekal od kapelice do brezna. Že ob prvi slovesnosti so na pobudo tedanjega koprskega škofa Metoda Piriha načrtovali, da bodo Lajše kraj, kjer se bo celotna Primorska zbirala k molitvi za vse pobite pred vojno, med njo in po njej. Je na portalu časnik.si zapisal zgodovinar Renato Podbersič.
Komentiramo s spletnim portalom časnik.si.